sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Da je za Bajdena stalo vreme onda kada se ozbiljno bavio politikom, dokaz je i to što danas završava posao započet davne 2001. godine. Neposredno pošto je izrečena presuda Ratku Mladiću, a Srbija ponovo odbila da izruči Haškom mehanizmu ljude za koji taj organ sa čudovišnim nazivom nije nadležan, američki predsjednik je potpisao uredbu donetu pre 20 godina, a koja mu omogućava da uvodi sankcije neposlušnim političarima po Zapadnom Balkanu. Kaznenim merama su po dobrom američkom običaju obuhvaćeni svi koji im se ne dopadaju. Utešno je jedino što je Evropa, nekad najverniji saveznik Amerike, i ovog puta odgovorila: Biden nije na našem dnevnom redu.
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju. Saznaćete da li će se Amerika raspasti kao Sovjetski savez, kako je NATO naljutio Šojgua i kakva je zapravo ruska žena.
Radio Sputnik.
Da li će se Amerika raspasti kao Sovjetski savez? Sjedinjene Države postepeno, ali sigurnim, čvrstim korakom idu direktno putem Sovjetskog saveza. Kada su to govorili neki manje važni ljudi, mnogi su se samo smejali i proglašavali ih ne baš pametnim ili bar neobaveštenim. Ali kad to kaže Vladimir Putin, onda odjekne kao bomba. On je svoju izjavu jasno argumentovao rečima da kao bivši građanin bivšeg Sovjetskog saveza jasno vidi u čemu je problem imperije. Putin je objasnio:
Im kaže se što oni takije mogućstveni.
Njima se čini da su tako moćni da mogu da dozvole sebi male greške i propuste. Logika je jasna. Ove ćemo da potkupimo, ove da uplašimo, s ovima ćemo se dogovoriti, ovima ćemo pokloniti dragocenosti, onima ćemo pripretiti ratnim brodovima i rešit ćemo probleme.
Isto se mislilo svojevremeno i u Sovjetskom savezu. Stići, a posebno prestići Ameriku, bila je glavna parola. U te svrhe nisu se žalila sredstva, a njih je bilo sve manje i manje. A bilo je veoma privlačno kontrolisati zemlje trećeg sveta, i Nikaragu, i Čile, i Kubu, pa makar to dovelo do trećeg svetskog rata. Da ne govorimo o drugim problemima, kojih je bilo sve više i više. A kad se problemi nagomilaju, dođe trenutak u kakvom je sad Amerika. Da dragocenosti više ne pomažu, a problemi ne mogu da se kontrolišu. To je početak kraja imperije. Danas u Americi federalne veze sve slabije. Zemlja je podeljena između plavih, demokratske države na zapadnoj i istočnoj obali, i crvenih, republikanskih zemalja juga i centralnog dela Amerike. Raskol između njih je i idejni, i ekonomski, i politički. Moć centra je sve manja, a inicijative Vašingtona sve češće nailaze na otpor. Setimo se težnje ka samostalnosti nekadašnjih sovjetskih republika. U spoljnoj politici Sjedinjene Države vrše ogroman pritisak na svoje partnere, ali one koji to nisu. Vašington diktira svoju volju u svim oblastima, glasanje u Ujedinjenim nacijama, uvođenje sankcija zemljama koje njima ne odgovaraju, prisluškivanje stranih državnika. Vrši se pritisak i na strani biznis. Najbolji primjer za to je Severni tok 2. Nije čudno što onda ostaje bez saveznika, sa ogromnim državnim dugom, sa deficitom u budžetu, sa oružjem koje je potencijalni suparnik već prevazišao. Politika sile koju Amerika sprovodi već decenijama dovela je do toga da je u mnogim zemljama stvorena negativna slika o Sjedinjenim Državama. Od najomiljenije, Amerika je danas najomraženija zemlja na svetu. To se najbolje može vidjeti po sve češćem otporu Nemačke i Francuske američkim nalozima. Uz sve to i svet se menja. Opasnost ne vreba samo iznutra, nego iz polja. Pojavio se moćni protivnik koga ne mogu ni da kupe bogatim darovima, ni da uplaše, ni da kazne. Kina je u stalnom usponu, u stanju je da konkuriše i ekonomski i politički. Nije daleko dan, nikad će moći i u vojnom pogledu. Istovremeno, moć Sjedinjenih Država u svim tim oblastima pada. A Rusija postoji i postojaće, poručio im je Putin.
Da je neko davnih 80. godina rekao da će se Sovjetski savez raspasti, nikomu ne bi poverovao. Tako danas malo ko može da poveruje da se Sjedinjene Države mogu raspasti. Ali dijagnoza koju je Putin postavio nije bez argumenata. U ovom trenutku Sjedinjene Države su i dalje najjača sila na svetu. Pod njihovom kontrolom su i svjetski finansijski sistem i globalni procesi. Da bi održala tu svoju poziciju, ona mora da troši ogroman novac i zato je trenutno dužna više od 28 trilijona dolara. Ona se danas našla u poziciji u kojoj se svojevremeno nalazio Sovjetski savez, stići i prestići u ovom trenutku Rusiju. Zato što je Rusija u naoružanju uspela da stigne daleko ispred Amerike. Rusija ima hipersonično oružje koje će Amerika morati da pravi još sledećih najmanje 5 godina. I zato je njihov vojni budžet narastao do neverovatnih 740 milijardi dolara. Pri tome je američki budžet deficitaran. U svakom trenutku njihovi rashodi prevazilaze prihode za 2 trilijona dolara. Naravno, Amerikanci to rešavaju vrlo prosto. U njihovim rukama je štampanje novca, tako da oni štampaju onoliko dolara koliko im treba, ali time stvaraju probleme svoje ekonomiji, a naravno i celom svetu. Ranije je taj deficit pokrivan i emitovanjem obveznica koje su mnoge države rado kupovale. Poznato je da je i Rusija jedan ogroman deo svojih deviznih rezervi čuvala u američkim obveznicama. Međutim, danas se mnoge zemlje odriču toga zato što je Amerika koristila svoje prednosti kao oružje protiv drugih država. Rusija je obećala da će do kraja meseca povući sav svoj novac iz Amerike, to rade i mnoge druge države. Uvođenjem sankcija Amerika je mnoge zemlje oterala od sebe. One sada pokušavaju da stvore svoje platne sisteme, što je zapravo veoma skupo, ali jedino moguće. Isto tako pojavili su i novi savezi. Jedan od njih, savez Rusija-Kina, Americi se apsolutno ne dopada, ali o tome treba da razmišlja ona. Američki ekonomski model se veoma izmenio od 2008. godine. Mnogi ga nazivaju socijalističkim zbog velikih intervencija države u ekonomiju. To je ono čime Amerikanci naravno nisu zadovoljni, kao što svojevremeno ni Sovjetski savez nije bio zadovoljan činjenicom da je država veoma mnogo intervenisala u ekonomiji, zapravo imali su plansku ekonomiju u kojoj je država sve raspoređivala. Samo što je Sovjetski savez tada želeo američki sistem, kao što Amerikanci sada žele kapitalistički sistem. Amerika danas gotovo ništa ne proizvodi. Trumpov pokušaj da vrati proizvodnju iz Azije nije urodio plodom. Pre svega zato što je tamo proizvodnja mnogo jeftinija, ali i zato što je prenošenje proizvodnje veoma skupo. Tako da se dešava nešto što niko nije očekivao. Na američkom tržištu se pojavljuje deficit. A podsjetimo, Sovjetski savez se raspao u vreme kad je postojao deficit svega i svačega. Naravno, mi ne možemo danas da uporedimo Ameriku sa Sovjetskim savezom u vreme kada u njihovim prodavnicama nije bilo gotovo ničega. Amerikanci danas nemaju taj problem, ali zaista će sve više i više imati problem nedostatka određenih proizvoda koje oni više uopšte ne proizvode. Još jedna stvar koja se dešava Americi danas, a dešavala se svojevremeno u Sovjetskom savezu, Ameriku u ovom trenutku napuštaju najbliži saveznici. Francuska i Nemačka vode samostalnu ekonomsku politiku, a to se najviše vidi u odnosu prema Kini. Iako Amerika želi i pokušava da naredi da se sa Kinom ne prave nikakvi ugovori i dogovori, one sklapaju bilateralne ugovore i u stanju su i spremne su da ih brane u svakoj situaciji. Isto tako Nemačka vodi svoju politiku i kad je u pitanju Rusija, pogotovo kad su u pitanju ekonomski interesi. Zato se i dogodilo da se Severni tok 2 izgradi uprkos želji Trumpa, a kasnije i Bajdena, da se zaustavi. Borba se vodila sve dok je trajala izgradnja. U ovom trenutku završena je prvi cevovod Severnog toka 2. Ostalo je da se završi drugi i Bajden je konačno izgovorio teške reči. Severni tok 2 će biti završen. Naravno, niko ne očekuje da Amerika odustane od pokušaja intervencije. Verovatno će se kasnije desiti da pokušaju da spreče da gas krene i prođe do Nemačke, ali to je već druga priča. Činjenica da je Amerika odbila Rusiju kada je svojevremeno poželela da bude član velikog zapadnog sveta, odnosno da postane članica NATO, sada im se vraća u obliku velikog raskola između Rusije i Euroatlantske alijanse. Ono što također podsjeća na Sovjetski savez svojevremeno je i američki intervencionizam. Sovjetski savez nije na vreme shvatio da širenje uticaja ima granica, pa je tako prilično nepromišljeno ušao u Afganistan. Nažalost, islamski fundamentalizam je veoma, veoma oslabio snagu Sovjetskog saveza, što se smatra jednim od elemenata koji su doveli do raspada velike zemlje. Amerikanci nisu postupili ni malo pametnije. I oni su ušli u Afganistan i oni su mislili da će tako rešiti probleme ne samo Afganistana, nego upravo islamskog fundamentalizma, ali ovih dana izlaze neobavljena posla. Pritom su veoma ojačali šiite, napravili haos na tom delu sveta i danas imamo probleme u Iraku, u Libanu, u mnogim zemljama u kojima su oni intervenisali. to će verovatno jednog dana morati da se plati. Ono što Sovjetski savez nije radio, a što Amerika danas radi, to je pokušaj da ratuje na svim frontovima, odnosno da ratuje na više frontova. Još je Henry Kissinger rekao da Amerika može da izdrži, da ratuje sa Rusijom, ali da bude u dobrim odnosima sa Kinom. Može da ratuje sa Kinom, ali da bude u dobrim odnosima sa Rusijom. Sa Kinom i Rusijom ne može nikako. Naravno, ne očekuje niko da će se Amerika raspasti sutra, ali ako nastavi da se ponaša ovako, sigurno je krenula putem kojim je išao Sovjetski savez i stići tamo gdje on stigao.
Radio Sputnik.
Kako je NATO naljutio Šojgua?
Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu najavio je da će Rusija, kao odgovor na akcije NATO-a na zapadnom strateškom pravcu, formirati oko 20 novih vojnih jedinica i formacija u zapadnom vojnom okrugu.
Šojgu je svoj postupak objasnio činjenicom da vojna pretnja na zapadnom strateškom pravcu nastavlja da raste, a da države NATO-a na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama povećavaju intenzitet letova strateške avijacije, prisustvo ratnih brodova sa krstarećim raketama i broj vojnih vežbi, čime se ruši sistem bezbednosti u svetu, što primorava Rusiju da preduzme adekvatne protivmere. Zbog toga će Rusija u zapadnom vojnom okrugu do kraja godine formirati oko 20 novih vojnih formacija i jedinica, a to će biti sinhronizovano s postavkom savremenog naoružanja i vojne tehnike. Vojska zapadnog okruga planira da snabde jedinice sa oko 2000 komada oružja, a ruski vojni eksperti ocenjuju da bi Rusija na svojim zapadnim granicama mogla da rasporedi više operativno-taktičkih raketnih sistema Iskander, pa čak i rakete srednjeg dometa ako NATO takve projektile rasporedi u Evropi. Pored toga, stručnjaci predviđaju da će stvaranje novih ruskih formacija na zapadnim granicama biti brzo i operativno, a uvereni su da će to biti kombinovane oružane formacije protiv avionske raketne trupe, artiljerijske i mnoge druge. Kako smatraju, mogle bi se pojaviti i dodatne jedinice vazdušno-kosmičkih snaga, a nastavit će se i sa prenaoružavanjem Baltičke flote. Prethodno je Šojgu obelodanio da oružane snage Rusije neprekidno poboljšavaju obuku vojnika i vojne komande, da se intenzitet zadataka borbene obuke na brodovima Baltičke flote povećao za 30%. Izvedeno je više od 200 vežbi upotrebom različitih vrsta naoružanja, dok su naleti avijacije okruga porasli za 4%. Na zapadnom strateškom pravcu primećen je porast vojnih pretnji, a u posljednjih 7 godina 14 puta je porastao intenzitet letova strateških bombardera američkog ratnog vazduhoplovstva u Evropi. Šojgu je naveo da NATO brodovi sa raketnim naoružanjem sistematski ulaze u Baltičko more i da su samo prošle godine brodovi ove klase 3 puta izvršavali zadatke u blizini Kaliningradske oblasti. Od 2016. godine sistem objektivne kontrole zabeležio je ukupno 18 takvih izlazaka ratnih brodova u moguća lansirna područja krstarećih raketa. Sjedinjene Američke Države i NATO istovremeno nastavljaju i sa širenjem obima operativne i borbene obuke u blizini granica Rusije. Posljednjih godina je za 1,5 put povećan broj obuka. Ruski analitičari ističu da je za suzbijanje pretnje i moguće provokacije NATO-a neophodno održati visoku gotovost i borbenu snagu konvencionalnih oružanih snaga. Istovremeno ističu da se modernizacija ruske vojske vrši isključivo u odbrambene svrhe, jer su nacionalni interesi i bezbednost zemlje na prvom mestu. Rusija, kako su više navrata isticali i ruski zvaničnici, nema nameru bilo koga da napada, ali svima koji nameravaju da je napadnu, jasno stavljaju do znanja da je to vrlo opasno zanimanje.
Kakve zapravo planove NATO kuje protiv Rusije i kako bi Rusija na to mogla da odgovori?
NATO planovi nisu nikakva tajna. NATO vežba stalno pored granica Rusije i koliko god govorili da je neka vežba počela pa se završila, onog momenta kad se jedna završi, počinje druga. Stalno su u ruskim teritorijalnim vodama američki i NATO brodovi, stalno oko njenih granica lete avioni, stalno su na Rusiju usmerene rakete, navodno odbrambene, ali u suštini kad čovjek koji se razume u oružje analizira ono što NATO radi i oružje koje NATO pokazuje, onda vidi da reč u stvari uopšte nije o odbrambenom oružju, nego o oružju koje može da uđe duboko na rusku teritoriju. Čak i ta protivraketna odbrana, odnosno lansirne rampe koje treba da služe za rakete koje bi eventualno zaustavile ruski napad, mogu u svakom trenutku da se pretvore u rakete koje mogu da lansiraju ofenzivno oružje, tako da nije čudno što su probudili ruskog medveda, kako kažu vojni analitičari. Nije slučajno što je Šojgu baš sada objavio ovaj plan. Reč je o tome da će 14. juna u Briselu biti održan sastanak alijanse na kome će biti utvrđena koncepcija NATO koju su doneli ranije. U toj koncepciji se kaže da treba obuzdati Rusiju koja se agresivno ponaša. U toj koncepciji se govori o tome da su Rusija i Kina glavni konkurenti, ali da je Rusija najveći neprijatelj i zapravo da je čitavo delovanje NATO usmjereno protiv Rusije. Pored toga, tu se vidi i da je njihov takozvani plan 4 u 30 već gotovo završen. A to znači da će NATO u svakom trenutku imati spremnih 30 bataljona kopnene vojske, 30 eskadrila i 30 ratnih brodova koji za 30 dana mogu biti spremni, kako oni kažu, u slučaju agresije Rusije. Što Rusija nema nameru da napada bilo koga, postavlja se pitanje šta zapravo oni hoće s tim. U baltičkim zemljama NATO je formirao takozvane taktičke grupe koje vežbaju u različito vreme. To znači sad u Poljskoj, pa kad se završi onda ide u Litvaniji, pa kad se to završi onda u Letoniji i suštinski non-stop vežbaju. A zašto se to tako radi? Zato što nemaju pravo da imaju stalne formacije na tom prostoru. Ali sama činjenica da se menjaju zemlje u kojima se održavaju vežbe, u stvari ih čine stalnim. Zanimljivo je da NATO sve svoje vežbe uvek opravdava činjenicom da on ne vežba za rat protiv Rusije, nego vežba odbranu od eventualnog napada Irana ili Severne Koreje. Naravno, treba biti naivan pa u to poverovati, jer kakve veze Iran ima sa Litvanijom i sa Poljskom ili sa Rumunijom? Američka protivraketna odbrana se postavlja u Rumuniji ili na brodove koji plove Severnim morem i ulaze u Crno more. To nikakve veze naravno nema sa pomenutim zemljama. Ukupan broj manevara na granicama Rusije je učetvorostručen. Naravno, vojni stručnjaci bi sad mogli da nabroje kako se svi ti manevri zovu, koliko je oružje isprobano na takav način, koliko je oružje stiglo i šta je od toga ostavljeno kojoj od tih zemalja, ali suštinski to ne menja stvar. NATO je tu stalno i njima treba zaista adekvatno odgovoriti. Zanimljivo je da je svojevremeno, kad su uvedene sankcije Rusiji, NATO odlučio da prekine rad Saveta Rusija-NATO. Stoltenberg se sada prisjetio da bi taj sastanak, odnosno taj savjet, mogao ponovo da počne da radi, jer je konačno priznato da odnosi između NATO i Rusije nikad nisu bili gori. Šta to zapravo znači? Rusija uvijek bila spremna da razgovara. Međutim, drugi deo rečenice koji je izgovorio Stoltenberg glasi: mi želimo da obuzdavamo Rusiju, ali istovremeno i da razgovaramo s njom. Rusija baš nije zainteresovana da je neko obuzdava, a pogotovo da vodi prazne razgovore, jer u tim razgovorima koje Stoltenberg planira ne bi smeli da učestvuju predstavnici vojske. Razgovori sa NATO bez vojnih predstavnika nemaju nikakvog smisla. Tako da verujem da će trebati jako mnogo vremena dok se ponovo odnosi vrate na onu koliko toliko razumnu meru. Svojevremeno je NATO mogao da kontroliše Rusiju, Rusija je mogla da kontroliše NATO. Sve to bilo regulisano međunarodnim ugovorima. Ti ugovori više ne postoje. Odnosi sa Rusijom i sa Kinom su katastrofalni, sa Rusijom pogotovo. I upravo se u takvoj atmosferi priprema prvi sastanak Putina i Bajdena. Nećemo ponavljati šta je Bajden svojevremeno rekao o Putinu. Putin nije odgovorio istom merom, ali mi se čini da ova priča o tome da Amerika ide putem Sovjetskog saveza jeste zapravo njegov pravi odgovor. Smirite se, jer zapravo vi podeliti našu sudbinu, desit će vam se ono što se nama desilo. I zato taj sastanak ima jako veliki značaj. Nikakvi analitičari ne očekuju da će se rešiti problemi između Rusije i Amerike. Čak ne očekuju da će se potpisati bilo koji važan dogovor. Ali sama činjenica da dva predsjednika sednu, da evidentiraju probleme, jer problema ima jako mnogo. Pre svega problem
problem strateške stabilnosti sveta je u rukama Rusije i Amerike. One su zemlje sa najviše nuklearnog oružja i one su zadužene i kao članice Saveta bezbednosti da brinu o stabilnosti sveta. U poslednje vreme, zahvaljujući činjenici da su svi međusobni ugovori, zahvaljujući Trumpu, opet pogaženi, ne ostaje mogućnost intervencije. Pored toga ima još nekoliko tema koje će oni morati obavezno da pokrenu. To su ti takozvani zamrznuti konflikti koje apsolutno treba rešavati. Onaj koji u ovom trenutku čini se za njih najsporniji, odnosno koji može da postane zapravo ono što je nekad bila Kuba, to je Ukrajina. Amerikanci i sve snage žele da potpuno udalje Ukrajinu od Rusije i smatraju da se to mora učiniti po svaku cenu, makar ta cena bila i pojava nacizma u Ukrajini. Rusija naravno to ne može da dozvoli. Postoji još jedna tema koju Amerikanci žele da nametnu, ne znam da li će Biden pokrenuti, a to je pitanje ljudskih prava i demokratije u Rusiji. Međutim, Rusija je na to spremna. Ona će ga posjetiti na način na koji se Amerika borila protiv Trumpovih glasača koji su upali u zgradu Kongresa. Tamo je bilo svega, samo ne demokratije. Ali to su zapravo teme za medije. Suštinski, Amerika i Rusija su odgovorne za stabilnost sveta, za stratešku stabilnost i za kontrolu nuklearnog naoružanja. I ako se makar jedna komisija napravi koja bi se time bavila, njihov razgovor je uspeo.
Radio Sputnik.
Kakva je zapravo ruska žena?
Ruska pevačica Manjiža nije osvojila Euroviziju, ali je ipak pobedila. Njenu pesmu videlo je na YouTube-u više od 10 miliona ljudi. Kažu zato što nije ponudila publici svoje ženske atribute, nego sadržaj. Neobično za takva takmičenja, ali radi. Stihovima da svaka ruska žena mora da zna da je dovoljno jaka da probije zid, vratila je na scenu mit da je ruska žena spremna konja u trku da zaustavi, u zapaljenu kuću da uleti. Svoj ženski manifest objasnila je rečima da je ruska žena tokom poslednjih nekoliko stoljeća doživela ogromnu transformaciju. Prošla je neverovatan put od seljačke kuće do fabrike i do leta u kosmos. I nikada se nije bojala da se suprotstavi stereotipu da preuzme odgovornost. U Rusiji praktično ne postoje istraživanje o liku žene koji se menjao kroz vekove. Svoju predstavu o ruskoj ženi uglavnom stvaramo na osnovu velike ruske književnosti. Tako upoznajemo Tatjanu Larinu, idealnu plemkinju koja mašta o sreći i ljubavi, ali i idealnu seljanku Njekrasova koja ima pogled carice, dostojanstven hod kad prođe kao da sunce zasija. Ona je vredna, radna, izdržljiva i podnosi i glad i zimu, a prljavština svakodnevnog života za nju prosto ne prijanja. Bez obzira što je kao seljanka u teškom položaju koji bi mogao slomiti svakog drugog, ona nastavlja da radi. I ono što je najvažnije, njena kuća je uvek topla, hleb ispečen, a deca sita. Ni danas se nije mnogo toga promenilo, upravo se na takvoj ženi drži porodica. Pokazat će to i čitav vek kasnije Jevgenij Jevtušenko u svojoj poeziji. On je vidi kako postavlja tramvajske šine s teškim čekićima u rukama, vidi i da joj je podignut spomenik. Pozlaćena statua žene koja drži snop žita, vidi kako kopa tvrdu rusku zemlju baveći se geologijom i drugim muškim poslovima. On joj se divi i ne prihvata da je takva jer žena treba da bude nežna, to je njena priroda. Pa ipak na kraju priznaje, najženstvenija u vama je vaša muževnost. Ta muževnost, kaže Jevtušenko, omogućila im je da i u takvim uslovima teškog rada sačuvaju osjećaj humora, nežnost, uzvišenost. Ženska ruka sposobna je da isceli svaku duševnu ranu, da požali, da smiri čoveka. Ženske oči vide svaku nevolju, prepoznaju najskriveniju tugu. Požrtvovanost, mudrost, to su crte koje zaslužuju posebnu pažnju, bez njih bi opis ruske žene bio nepotpun, jer je ruska žena spremna na sve zbog svoje ljubavi i porodice. Upravo takva ona je nadahnjivala genije i to ne samo Ruse. Jelena Djakonova bila je muza Salvadora Dalija, Lidija Delektorska Matisova, Elza Triolet Luja Aragona, Olga Hohlova Picassa, Lusa Lome Ničea i Freuda. I ne samo to, ruska žena nikad nije bila u drugom planu. Ona je vladala, ratovala, učestvovala u politici, dala ogroman doprinos nauci i umetnosti. Ruska žena menjala je istoriju. Zato se često kaže da je sudbina ruske žene sudbina Rusije.
Ovim primjerima iz ruske literature ja bih dodala i primjer Ljudmile Ulitske i njene novele Sonjačka, koju sam ja prevela davno u vreme sankcija. To pominjem zbog toga što se sećam da se ona toliko dopala ljudima da su kad idu u goste umjesto tradicionalnih 100 grama kafe nosili knjižicu. Njega je malo, nekih stotinak stranica, ali je vrlo upečatljiva. Glavna junakinja Sonjačka je neverovatna žrtva svoje ljubavi i svog muža. Ona za njega čini takve stvari koje u naše vrijeme mi zaista nismo mogli ni da zamislimo. To ide dotle da u jednom trenutku kad on nađe drugu ženu, ona živi zajedno s njima i dalje nastavlja da čini za njega sve što može, samo da bi on bio srećan i zadovoljan. Naravno da sam tu ženu zamišljala kao neku čudnu egzotiku koju je Ljudmila Ulicka izmislila i kad sam otišla u Moskvu, sticaj okolnosti je hteo da se upoznam sa Ljudmilom Ulickom. Moje naravno prvo pitanje je bilo: gde ste našli onakvu Sonjačku? Ona me je pogledala zaprepašćeno. Kako to mislite gde sam našla? Pa svaka žena u Rusiji je Sonjačka. To je bio prvi moj susret sa takvom ruskom ženom koju sam ja kasnije pratila, upoznavala i ne znam da li bih se do dana današnjeg složila sa svim onim što Ulicka kaže. Jer imamo mnogo dokaza da jeste baš takva i isto toliko dokaza da baš i nije takva. U 19. veku ruska žena nije imala pasoš i nije mogla slobodno se kreće. Morala da traži dozvolu od muža, a zapravo je njeno ime bilo i upisano u muževljev pasoš. Ruski feminizam počinje još pre 19. veka. Počele su da traže ženska prava zapravo žene aristokrata, devojke, mlade devojke koje su žele da se školuju. Bio je takav period kad one nisu mogle da se školuju u Rusiji, odnosno nisu mogle da steknu visoko obrazovanje u Rusiji, pa su odlazile u inostranstvu. Posle toga će doći period kad će, naravno, to sve biti dozvoljeno, kad će zanimanje lekar biti žensko zanimanje, kao i mnoga druga zanimanja. Međutim, negde u vreme, neposredno posle Oktobarske revolucije, ruska žena ima najviše sloboda u odnosu na sve druge evropske žene. Ona je i žena, ona je i domaćica, ona je i lekar, ona ima pravo na razvod braka, ona ima pravo na abortus, ona ima pravo na sve. To će trajati negde do 30. godina. Međutim, ratovi su učinili da se ženama sva ta prava ponovo vrate. U ratovima su muškarci ginuli, a one su ostajale da čuvaju porodicu, da čuvaju kuću i da izdržavaju porodicu. Tako se pojavile žene koje su kopale, žene koje su postavljale šine, žene koje su krečile, malterisale, zidale, radile sve moguće muške poslove. Naravno, učestvovale su i u ratu, naravno, držali su mitraljez. Znamo za poznatu Anu Savčenko koja je snajperom pogodila ne zna se tačno koliko nemačkih vojnika. Ona je imala tu čast da je pozovu i u Ameriku, da je primi predsjednik države i da postane prijateljica sa njegovom ženom. U Rusiji su, dakle, žene i posle Drugog svjetskog rata, a to je mnogo izraženije nego posle prvog, preuzimale sve muške poslove. U ratu je poginulo 27 miliona ljudi, muškaraca uglavnom. Bilo je sela, bilo je gradova u kojima nije bilo ni jedne muške osobe. Tako da je se podrazumevalo da je žena muškarac, da je žena jaka, da je žena stup kuće. Pojavila se zanimanja žena traktorista, žena snajperista, žena vozač tramvaja, vozač autobusa, žena komesar. I danas u ruskoj vojsci ima najmanje 50.000 žena. U to vreme u Sovjetskom savezu se maksimalno trude da pomogne ženi, a to znači da se osnivaju u svim fabrikama jaslice, obdaništa, škole. Mit o ruskoj ženi se ne zasniva na toj priči. Više se zasniva na jednoj drugoj koja je također tačna. To je ono što ja govorim o tim kontrastima. Ona je simbol nežnosti, ona je simbol ljubavi, ona je simbol požrtvovanja, ali jeste i simbol snage. Za razliku od žena u drugim zemljama Evrope, ruska žena se rano udaje, relativno rano rađa. Ona sa 22, 23 godine već ima dvoje dece. Ona o toj deci brine, ona tu decu vaspitava, školuje. Kažu da se ruska žena mnogo više trudi oko malog deteta za njegovo predškolsko vaspitanje nego bilo koja druga u svetu. Pa ipak vlada mišljenje da je ruska žena, kad je slobodna, zapravo hodajuća manekenka. Ona je odevena u najskuplju garderobu, ona je doterana, našminkana. Amerikanke se recimo čude zašto ruska žena ide našminkana u prodavnicu, zašto ide uvek doterana, zašto u visokim štiklama trči ako treba negde da stigne. Često se govori da ruska žena, za razliku od evropske, još uvek ume da kuva i voli da kuva i voli da spremi ručak za svog muža. Kad sam tek došla u Rusiju, jedna od emisija koju sam videla na televiziji bila je emisija u kojoj su decu pitali između ostalog i šta žele da budu kad porastu. Devojčica od 12 godina rekla: želim da se udam, pa onda nešto drugo. Ta želja da se uda i dan danas je ostala u Rusiji, verovatno zbog tog malog broja muškaraca. U Rusiji i danas ima 10 miliona muškaraca manje nego žena. i težnja da se uda, da ima brak, da ima porodicu, postoji u svakoj ženi, tako reći, od njenog rođenja. Ruska žena vaspitala i ruskog muškarca. Ruski muškarac ponaša se prema ženi sa izuzetnim poštovanjem. Mislim da vam se nigde u svetu više neće desiti da kad uđete u tramvaj, u autobus, u metro, muškarac ustane. Muškarac nikad neće pred ženom da opsuje. Muškarac ženi poklanja cveće, muškarac vodi računa o tome da je pridrži kaput, da pomeri stolicu, sve ono što smo davno, davno zaboravili. I kad sve to kažemo, zapravo smo ispričali mitove o ruskoj ženi.
Slušate Radio Sputnik.
Hvala vam što ste pratili moj pogled. Čujemo se iduće nedelje. Čuvajte se.
Sasvim drugačije, aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.